habeen wanaagsan dhammaan timo dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo talaada ah oo bisha agoosta ay tahay 20 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrban iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. afrikada bari xaggiinu waa 7 fiidnimo idaacaddana wadajir halkan waxaa idinkala socodsiin doona cabdixakiim maxamuud shirwacyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada dhegeystayaal aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah jubbaland oo isku diyaarinaysa doorashada khamiista.
waxaa lagu adkay muddadii hore waxaan ku jiray dilo heshiisiin isku keenis isku wadis dad qancun, taasaa waxay keentay markaa inay xalli adag ee nagu ahay inaan maamulka sida aan doono aan u daadejin karan. waxaan rabnaa inaan daadejino maamulka oo la gaarsiiyo ilaa heer tuulo iyo heer degmo iyo heer gaaro.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee Jubbaland.
dowladda Soomaaliya waaba dowladdii Soomaaliya la leeyahay waa dowladdii dhexe, waa udubkii dhexe ee guriga kala hayay. marka xaq bay u leeyihiin inay ogaadaan gobollada maamul goboleedyada iyo waxa ka socda iyo nidaamka.
maanta reer Jubbaland waxaa lagu cadaadinayaa qaramada midoobay, wakiil baa loo soo diray warkiisa aqbala. meeqa afay leeyihiin
xubintii amuraha maraykanka iyo weliba warar kale ayaan dhegaystayaal idaacadda fiidnimo idinku hayna. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda maraykanka ayaa ka digtay in lala macaamilo markab shidaalka qaado oo laga leeyahay dalka Iiraan, kaasoo ku sugana badda Mediterraneanka. markabkan ayay hore uu sii daysay maxkamadda dalka Britain kadib markii lagu qabtay marinka Gibraltar. dowladda Maraykanka ayaa ku eedeysaa in markabkaasi uu shidaal u sido maamulka Bashar al-Assad ee dalka Suuriya. xogayaal arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa ku tilmaamay go'aankaasi lagu sii daayay markabkaasi tallaabo ayaan daraa.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Britain ayaa waxaa ay sheegtay inay si xoogan uga walaacsan tahay wararka sheegaya in shaqaale ka tirsan qunsuliyadda ah lagu xiray Shiinaha. warbaahinta gudaha ee Hong Kong ayaa waxa ay tabinaysaa in nin lagu magacaabo Simon Church oo ku sugnaa magaalada koonfureed ee Shanghai bishan aan ku guda jirnay Agoosto 9-keedii in la qabtay, islamarkaasina ilaa iyo haatan la la'yahay kadib markii uu ka kacitimay magaaladaasi, islamarkaasina aan la ogeyn halka lagu hayo. xafiiska arrimaha dibadda ee boqortooyada Britain ayaa soo saartay war qoraal ah oo iyadu lagu sheegay in ninkaasi wixii awooddooda ah ay ka geysanayaan kaalmeynta qoyskiisa iyo sidoo kaleeto sidii lagu baadigoobi lahaa halka uu jaan iyo cirib dhigay. Hong Kong ayaa waxaa dhex quustay 2 toddobaad oo rabshado, waa 2 bilood oo rabshado iyo weliba banaanbaxyo, kuwaas oo laga soo horjeeda dowladda si markaasi xukunka looga tuuro.
ruushka ayaa maanta oo 3 cambaareeyey gantaal ah uu Maraykanku tijaabiyey, kaasi oo kusoo beegmaya 3 toddobaad kadib markii la xayiray heshiiska hubka ee 2 dal u dhexeeyey. Maraykanku waxa uu si cad u qaaday jeeda kicinaya xiisad militari. waxaa sidaasi wakaaladda wararka ee dowladda ruushka ay maamushee loo yaqaano taasa u sheegay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ruushka Sergey Ryabkov. waxaana Ryabkov uu sheegay in ruushku aanu ka daalin waxa ugu yeedhay tartanka hubka ee qaaliga. waxaana hadalkiisan uu imanayaa maalin kadib markii wasaaradda gaashaandhigga dalkan Maraykanku ay shaacisay tijaabadan.
maalmo kadib markii uu dhacay qaraxi ka dhashay markab uu ruushka leeyahay oo ka dhashay tijaabo lagu hayay qaybta radarka ee markabkaasi isla markaasina shan qof ay ku dhinteen ayaa waxa la damiyay dhowr kamida xarumaha Moscow ee la socodka arrimaha nuclearka. Saraakiisha Vienna ayaa waxa fadhigooda u yahay ay sheegeen in la socodka arrimaha nuclearka ee tijaabintooda la hakiyay, ayagoo oo sheegay maanta oo talaada in laba xarumood oo lagala soconayo nuclearka Ruushka la damiyay shaqooyinkoodina la hakiyay kadib markii uu dhacay kulayl ku yimid qaybta transmissionka lagu magacaabo ee macluumaadka kaydisa keentayna qaraxaasi. Ma jirto ilaa iyo haatan wax faahfaahin ah oo ku saleysan sida qaraxaasi uu dhacay. Dalka Raashiya ayaa waxa uu leeyahay ku dhawaad lix xarumood oo iyagu lagala socdo arrimaha nuclearka ee waddankaasi, kuwaas oo howlahooda ay tahay hubinta iyo la socodka saldhigyadaasi hubka yaala.
fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegeystaya, halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda fiidnimaee v o a oo idinka imanaysa Washington. ilaa iyo afar musharax oo uu ku jiro axmed maxamed islaam madaxweynaha jubbaland ee xilka kasii degaya balse mar kale u tartamaya ayaa maanta jeediyey khudbadoodii musharaxnimo ee tartanka xilka madaxweynenimo ee jubbaland. afartan musharax ayaa waxaa ku jirta haweeney iyaduna u tartamaysa jagada madaxweynenimo ee jubbaland. baarlamaanka garabka kale ee kasoo horjeeda madaxweyne axmed madobe ayaa iyaguna ku dhawaaqay in maalinta beri ah musharaxiintoodu ay jeedinayaan khudbadahoodii. haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ku eegaysa sahra cabdi axmed.
musharaxiinta ay maanta jeedisay khudbadahooda musharaxnimo ee xilka madaxweynenimo ee maamulka jubbaland ayaa waxay ahaayeen afar, waxaana ku jiray madaxweynaha xilka waqtigiisa uu kasii dhammaaday ee jubbaland axmed maxamed islaan axmed madobe. afartan musharax ayaa waxaa ka mid ahayd haweeney la yiraahdo canab maxamed daahir oo iyadu khudbadeeda inta badan uga hadashay in amniga, cadaaladda iyo garsoorka ay wax badan ka qaban doonto. waxa ay sheegtay inay amniga gacan weyn ka geysan doonto gaar ahaan deegaanada al-shabaab ay gacanta ku hayaan in ay gaarto oo ay kala wareegto haddii loo doorto xilka madaxtinimo ee jubbaland. iyadoo ku horreysay khudbadahana waxa ay tiri
ku dhaqanka shuruucaha iyo dastuurka dowladda jubbaland iyo kan dalka soomaaliya guud ahaan dowladdeedu waxay u noqonayaan muhiimad gaara. dowladdeedu waxay xiriir wada shaqayn la yeelanaysaa daryeel dheerinahay siin doontaa sareynta sharciga iyo midnimada ummadda soomaaliyeed. labadan hay-adood, garsoorka iyo cadaaladda, waxay lafdhabar u yihiin bulshada. sidaa daraaddeed dowladdeedu waxay xoogga saaraysaa inay siiso daryeel dheeriya iyo mataqaana dhowrid gooniya. qodobka labaad waa amniga. dowladda aan hormuudka u qaban doono waxay xoogga saaraysaa shaqooyinka warwanaagsan ee kasoo qabsamay dhanka amniga iyo dardargelintii loogu jiray nabadaynta ummadda soomaaliyeed.
musharaxiinta kale ee hadlay ayaa waxaa isna ka mid ahaa madaxweynaha axmed maxamed islaan axmed madobe. madaxweynaha waqtigan tartamaya ee xilkiisa uu sii dhammaaday ayaa waxa uu sheegay in caqabado fara badan ay ku hareereysnaayeen afartii sano ee lasoo dhaafay ee maamulkiisa uu soo jiray, wuxuuna sheegay inay jiraan waxyaabo fara badan oo qaarkood qabyo ah horumarka deegaanka, amniga, iyo sidoo kaletana ay ka mid tahay sidii bulshada jubbaland uu horumar u gaarsiin lahaa. waxa uuna yiri
waxaa nagu adkay muddadii hore waxaan ku jiray dib u heshiisiin, isku keenis, isku wadis, dad qancin. taasaa waxay keentay markaa inay xalli adag ay nagu ahayd inaan maamulka sida aan doonno aan u daadejin karayno. waxaan rabnaa inaan daadejinno maamulka oo la gaarsiiyo ilaa heer tuulo iyo heer degmo iyo heer beeleed, oo ay tahay in la sameeyo kawsaladii oo dadku ay soo doortaan maamulka iyagoo ereyo degmo waliba ay soo dhisata kawsalkeedii, kawsalkaas oo ka imanaya in degmo walba la fiiriyo inta beeleed, inta tuulo ay ka tirsan degmadaas oo laga soo xulo dad oo dadkaas ay doortaan maamulkooda.
dhinaca amniga ayaa si weyn ugu dheeraaday axmed maxamed islaan axmed madobe, wuxuuna ku sheegay khudbadiisa inuu rabo in al-shabaab deegaanada ay gacanta ku hayaan uu kala wareego mar kale, isla markaasina waxa uu sheegay in uu nabadda iyo maamulkaba u daadejin doono si hoose dadka degan gobollada jubbooyinka.
afar sano oo soo socota waxaa laga yaabaa saaxiibada warkooda inuu u badnaa afarta sano iyo waxa la qabanayo. waxaan hadda maraynaa marxalad aan zero ka soo bilownay oo stage fiican aan marayno oo aan doonayna inaan sii dhammaystirno haddana inta talaabeen hore u qaadi karin iyo waxaan sameyn karin qorshaha dowladda cusub ee 2019-2023 waxa noogu muhiimsan kow arrimaha amniga amniga haddii ilaahay ilaahay waxaan doonaynaa inaan ka shaqeyno xoreynta diwaanada weli gacanta shabaabka ku jira
labada musharax ee kale ayaa iyaguna sidaasi si u dhow-dhow khudbadahooda uga hadlay amniga ahmiyadda ay u leedahay Jubaland 4 musharax ayaa maalinta Khamiista ee nagu soo aadan ee 22-ka ee tahay bishan Agoosto waxaa loo qaban doonaa doorashada madaxtinimo ee Jubaland waxaa xusud mudan in laba musharax ay ka tanaasuleen inay u tartamaan xilka madaxtinimo ee Jubaland gaar ahaan dhinacan waxaana soo haray 4 kamid ah 6 horey loo qaban qaabinayay inay u istaagi doonaan xilka madaxtinimo ee Jubaland dhinaca maamulka Jubaland gudigii uu magacaabay ee waday qaban qaabada doorashada dhankaasi masharaxiinta iyo xildhibaanada kale ee iyaguna doortay dhawaantan gudiga doorashada iyo xildhibaanada ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in maalinta bari ah ay dhageysan doonaan khudbadaha masharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka Jubaland waxa gudigaasi maanta warsaxaafadeed ay soo saareen ay ku sheegeen shuruudaha laga rabo qofka musharaxa ah oo ay sheegeen in ay tahay in uu bixiyo $10,000 haddii uu nin yahay haddii ay gabar tahayna ay bixiso $5,000 waxaa sidoo kale ta shuruudahaasi ka mid ah in uu qofku yahay muwaadin Soomaali ah in uu caafimaad qabo maskax ahaan isla markaasina uusan geysanin wax dambi ah oo uu salaheyn waxaa gudiga qabanqaabada oo ka kooban 13 xubnood laga soo xulay isla baarlamaanka xubnahaasi ay horay u xusheen ee gudiga doorashooyinka dhinaca kale ee Jubaland Bakaal Cabdullaahi Kooke oo ah gudoomiyaha qabanqaabada doorashada madaxtinimo ee Jubaland garabka musharaxiinta iyagu ku dhawaaqay inay yihiin isbeddel doonka ayaa waxa uu ka hadlay habraacooda hanaankan doorasho sida ay u diyaariyeen
kadib markuu dhageystay soo jeedinta xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland waxaan magacaabay wargudiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland waajibaadka gudiga la magacaabay lambar 1 waa habsami socodsiinta hawlaha doorashooyinka
si kasto ay ahaataba tan iyo waqtigan Jubaland ayaa yeelatay laba xubno baarlamaan oo iska soo horjeeda laba gudoomiye baarlamaan oo iska doorteen iyo sidoo kale laba gudi doorasho oo wada qabanqaabada doorasho ee madaxweynayaal lagu soo doorto magaalada Kismaayo
aad iyo aad ayay dhageysteen maanta tahay Saar Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay
halkaasii weli aad naga dhageysanaysaana waa Washington haddii bal aan eegno dhinaca kale dowladda Kenya ayaa waxa ay sheegtay inay ka walaacsan tahay warqad uu 17-kii bishan uu soo saaray ergega guud ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan oo la xiriirta doorashada madaxweynaha Jubaland hadaba waraaqdaasi oo loo diray gudiga doorashada ee Jubaland ayuu Swan waxa uu ku sheegay in natiijada doorashada madaxweynaha Jubaland aysan weli doonaynin taageero buuxda haddii hanaanka doorashada lagu sameeynin isbedelo ay dalabtay beesha caalamka hadaba waraaqdaasi ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay walaacisay in James Swan uu dalabyo cusub la yimid isla markaasina uu shuruudo uga dhigay qabsoomidda doorashada madaxweynaha ee Jubaland inkastoo uu gudiga doorashadu uu fuliyay dalabyadii hore ee beesha caalamka hadaba waraaqdan waraaqaha la isu diray ee la isdhaafsanayay dhinacyada ee siyaasadeysan ee midan Kenya ugu dambeysay maxay ka dhigan tahay Saare Ciidla Nuur ayaa hadaba waxay wareysatay Cabdirashid Qaliif oo isagu madax ka ah Macadka Heritage ee daraasaadka
waa maasin tahay runtii waxa uu weli macalayn karaa Soomaalidu iyo gurigeedii albaabadii sufuran yihiin oo hadda qolo ka muraadsanayso oo wax yar ka dhex sheeganayso marna Kiiswaan ba hadlaya marna Kenyati ba hadlaya kadibna carabuhu inay soo dhex galaan oo soo dhici kartaa Itoobiyaanka iyago meesha hawla ku wada waa la sheegayay marka guud ahaan waa un dalkii Soomaaliyeed oo dad aan shaqo ku lahayn ay marna Soomaalidu la hadlayaan oo calaamadaan hayaan oo arki kuleynayaan marna ay isku tanaajinayaan marka un waa daciifid ay daciiftay qarnadii iyo Soomaalinimadii markii siyaasiyiinta Soomaalidu ay isku farbax suutin waayeen oo ay isku iskuuleen
marka Cabdirashiid maxay tahay danta Kenya ay ka leedahay Jubaland ee ay uga hor yimaadeen go'aanka James Swan
walaal horta siyaasada Soomaaliya muddo dheer dadkan ajaanibka oo marna kuwooda maaragtay reer galbeedkan waxay isugu yeeraan oo isu yaqaanaan bulshada caalamka marna Ethiopianku aan bulshada caalamka isku sheegana daris iyo annaga darisna ah dadkooda soo gaara xuduudaha ismaarkay aad u gacan gacmayn jirtay ma carayo lacag la socda iska yimid oo ayaan dhanna wareeriyin hadda Kenya oo dowladdu kugala kan isku cabsan yihiin ciidamada ka tiwaan baaxada ismacanaa gool xafiinaysa marka guud ahaan dadka macnaha dadka ayaga un baa danaysan hayay hadda cid aan magaalo u sameynaysa ama Ethiopian farmasi u sameynaya mid jiraan ayagaa danaysanayo qof Soomaali ah xoogaa dib u ismaarkay isku guusayaa oo in caawinayo loo efeysiinayaa kadibna waxyaaba badan baa laga daadsanayaa Kenya daadsanaysa Ethiopian wax badan daadsan doona kuwan kale oo macnaha barigii hore dowladda ayna iyadu baaxsato oo tiraahda maxaa yeelaa ama dadka ka bixiso arrintaas macnaha saadiyaysa ka hadlay Jubbaland ka hadlayaan marka guud ahaan marka muwaafaqada iyo caqliga Soomaalidu yaraado waxaa bata cuyidda akaanika bata oo kulligoodna aan Soomaalida kan keenay u wadeen iyagu miraas iyo maaragtay danahooda inay riixriixdaan iyo dad inay maaragtay macnaha kalaayinta ka dhigtaan hadduu maaragtay iyagu saameyn ku leeyihiin ka dhigtaan marka guud ahaan fashilka siyaasadda arrimaha gudaha iyo Soomaaliya dhexdeeda fashilkeeda marka soo timuraad u yahay gacmo-gacmaynta iyo dardeedinka iyo maaragtay danaha ajaanibta ay meesha ka dhexeelayaan ama kalluumeysiga ay sameynayaan marka guud ahaan waxaanan u jeednay oo ajaanibta waa uta Soomaaliya dhexdeeda ka xumaaday banaanka ka muuqda
waan gartay marka dadka qaar siyaasadda arrimahan la xiriira falanqeynaya waxay sheegiyeen Kenya inay marka hore kaalin weyn ku lahayd dhismihii maamulka Jubbaland haddana ay si weyn u danaynayso cidda imanaysa sidoo kale waxa la sheegayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya arrinka inay ku kala fikir duwayeen adiga sidaa ma kuugula muuqataa Cabdirashiid Khaliif mise waxa jira fikirka ka duwan oo aad hayso
arrinta macnaha Kenya hambar in dhaqdhaqaaqeeda hadda lagu mashquulo runtii macnaha waxaan ka wacdintay in ka baxriintahay Soomaaliya si ay u dhaqmayeen wayda federaalkii gobolada u dhaqmaysay federaalka ka dhaxwaday qaarkood ay bixisay kan ay macnaha ku mashquultay muddo dheer sababtoo Kenya dadku inay iyaguna meeshii masuuliyadda ay la galaan guud ahaanna Kenya markay dowladan aad isugu dhawaayeen oo madaxweynuhu uu yiri Soomaaliya uu yiri waxaan u yiri macnaha uu yiri Kenya ila kiiba inaan soo xiro kanaaladii Siyaadi Axmed marka markuu soo dhawaanayaa mar waxaa la arkayaa dowladda Ethiopia maabkiina ka saartay inkasta oo Kenya isku dhinac isku dilaamayaa wala kala boodayaa marka dalalka danaha dalalku joogta maahan hadda marbay Soomaalida si geerka u gelin karaan bay u geliyaan hadda axmed madowe saaxiib dooniya lama ahan dankooda bay ka dhaxarkaan inay macnaha dowladda farmaato iyo federaalka inay maarka xakameeyaan guud ahaan macnaha marka anagii un baa macnaha hadda marna jal inaan isku dhawaano la moodayaa marna ayaga ama naga guurhaya ama anagii waa garanayna inaan macnaha dan weyn meesha ka socon marka guud ahaan arrinta Kenya iyo inay markii hore Kenya wax ka caawisay iyo waan iska tirtaayo hadda dowladka xadna waa la leeyihiin shabaabkan culus oo ku haya ciidamada ka jooga laakiin guud ahaan fasalka gudaha Soomaaliya macnaha muuqmuuqashadan dalalkan iyo kenyatigan iyo kenyatigan waxaas oo dhan waxaa lagu fasiri karaa Soomaaliya waa kala erdeeyey markaasaa dadkii kaloo bannaanka ahaaba gacmo-gacmayn iyo miraas badan ka dhexwada laakiin annaga waxaan noola arkay in malab la siinayo lacag malab la siinayo ma jirto waana waa si kala danaysanaya waana kala danaysanaya
halka maxaad u aragtaa Cabdirashiid ugu dambeynta
runtii alif kandi macnaha alif axmala ka axmaado albaqiiq ku dhigaa wax badan baa la khalday sarafeetan badan baa dowladan federaalka iyo gobolada dhex yaalay hadda waayeelka iyo dhulka inay arimaysa laga reebo waa dowladda federaalka wax geedi gelinaya ama kursiyo gelinaya hadda axmedo ma isaleen oo gobolada kale waxay ka sameeyeen axmed madowe baydadiye oo ku khatbaayo hadda ishii macnaha wax salaxay inuu u salaxdo marka wax badan baa horey loo khalday waxaa loo baahan yahay xalkiisa ku jira madax aamisan sharci inuu sareeyo iyo siyaasiyiin aamisan dadkooda iyo dalkooda inay u turaan laakiin dad runtii markii ama gobol hakiyoogaan ama federaal hakiyoogaan markii kusoo fariistaan markaas amniga ugu dambeynayso waxa uu leeyahay waxa uu socoto isa ka dhici jiray Cabdulaahi isa ka dhici jiray laasiina ku dhisan ugu dambeeyay laa kala yaa jiray isa ka dhici jiray Sheikh Shariif ku dhici jiray iyo Xaasan Sheikh ku dhacay runtii hadii nimankan waqti badan ku dhameeyaan inay gudahoodii iyo dadkooda isbedex geeyaan marka seen wari la gaaro waxa ku fidaysa haddii ay adkaadaan iyo haddii laga adkaadaba culays siyaasadeed ee badan bay dadkan baasheed gaari diinaha siyaasiyiinta aan sharcigan aan misaneyn sareyntiisa markii mid kursiga helaan mid geelaya marka runtii la wadaa ka hadlay doorashada hadii Ilaahay wixii macnaha dareenka aan ku soo dhigay waa maashayda anigu filim maayo hadii aan macnaha wax cid xal u keen doonta hadii Axmed Mudane maamul bixana maamul daciif uu bixin doonaa hadii ku aan iyo tijaan isticmaalaya ka kala gaadiyaan nabinta laan ku balan baa burburaysa marka waa maxay kumuu ka ama kanu ka lay galaan marka waxaan leenahay bal hal arko cidii macnaha mas'uuliyadan markii macnaha ay sheekada soo afkeeray khamiista ama kamaha mas'uuliyadda cidii ilaah la qaadin doonta marka intii la xulashay kara siyaasiyiin Soomaaliya waa la sheegay waxay ku farabaxsan yihiin waa la dib iyo dooqo in ku dhexda diwaan halka diwaan marka hal arko waxa kasoo baxay
Cabdirashid Khaliif Xaashi oo ah madaxa macadka Heritage ee daraasaadka kana faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya Sahre Cidla Nuur ayuuna khadka telefoonka ugu warramayay weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington.
Idinka dowladda Soomaaliya ee ku sugan nawaaxiga Jawaar ayaa sheegay in ay iska difaaceen weerar uga yimid Al-Shabaab. Haddaba sida weerarkaas u dhacay iyo waliba khasaaraha nafeed ka dhacay ayaa go'dhoweyd waxa iga warramay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Abaxiina maasan tahay ugu yaraan 14 qof oo labada dhinac ah ayaa lagu dilay, in ka badan 8 kalena waa lagu dhaawacay kadib markii kooxda Al-Shabaab ay saak weerar ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala deegaan lagu magacaabo Armooli oo qiyaastii 12 kilomitir dhinaca galbeed kaga toosan degmada Jawaar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dagaal xun ayaa goobta ka dhacay. Dadka dhintay tiradooda lagu qiyaasay inay 14 gaaraysana waa labada dhinac ee goobta ku dagaalamay.
Waan gartay in labada dhinac baa tilmaantay inay yihiin 14 qof guud ahaan marka la isku daro. Sidee u kala yihiin labada dhinac 14 ku weyn dhinaca ciidamada dawladda imisa ka dhintay dhinaca Al-Shabaab inta ka dhimatay iyada ma loog yahay sidee u kala yihiin
tirada labada dhinac guud ahaan baa laga warramay laakiin si gaar ah looma kala sheegin dhinacyada kala yihiin goobta la weeraray oo ah saldhig ciidan oo toddobaad ka hor ay degeen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo ciidan kale oo milishiya beled ah ama ciidamo macluumaadsiiya dadka deegaanku waxay sheegayaan oo keliya in dhimasho badan meesha ka dhacday laakiin tafaasiil intaa ka badan labada dhinac waxay keliyihiin tirada qaybtay u badan tahay ilaa hadda lama sheegin.
Waayahay waxaa tilmaantay dadka deegaanku in iyagana warkaasi laga soo xiganayo iyaga wax soo gaaray dhibaato ama dadka deegaanka saameyn uu ku yeeshay dagaalkaasi iyada ma laga warqabaa?
Cabdixakiin ilaa iyo xilligan lama sheegin wax dad shacab ah oo wax ku noqday goobta dagaalku ka dhacay maadaama xilli hore ay ahayd inta badan saldhigyada ciidamada dadka rayidka ay aada ugu fogyihiin oo meel gaara ay ku yaalaan ilaa iyo hadda lama sheegin cid rayid ah oo wax ku noqotay saldhigu toddobaad kiir ayay meesha ku yaalaa oo mardeeda ciidamadu degeen dagaalku ma ku dhacayna isla markiiba xabaday markay istaageen xaalad caadi kusoo noqotay. Hadda waxaa ku sugan ciidankii hore u joogay ciidamada dowladda iyo maleeshiya beeleedkii ku sugnaa.
Waan gartay maxay yihiin maleeshiya beeleedkan tilmaantay inay haatanna ku sugan yihiin horena ay saldhig meesha uga samaysteen?
Qof qof oo dugsi deegaanka aan kala hadlay waxay sheegeen in ciidankaas ay qayb ka yihiin ciidamo dhowaan la dagaalamaya Al-Shabaab oo la magac baxay Maxamuusley oo beelaha deegaanka Hirshabeelle markii hore ka bilowday gobolka Iiraan markii dambena ku faafay gobolka Shabeellaha Dhexe inay qayb ka yihiin. Marka waa ciidan maleeshiya beeleed oo si diyaariyay inay Al-Shabaab la dagaalamaan sida dadka deegaanka ay sheegayaan. Ilaa iyo haddana faahfaahin intaasi dheer oo soo gaartay V O A oo ku saabsan wax war ah oo ay ka jeediyeen ciidamada mas-uuliyiintooda oo ku saabsanaa dagaalkii maanta dhacayna ma jirto.
Waan gartay haddaad si kalean ku weydiiyo deegaanka Carmooli dabcan dee oo magaalada Jawhar xoogaa aan ka badnayn ama qiyaastiisa aduma tilmaantay 10 kilomitir wax ka yar u jirta ayuu dagaalku ka dhacay. Haddaad noo faahfaahiso deegaankaas oo kale waa deegaan nooceeya ama meel muhiima istraatiji keliya ama istraatiji ahaan muhiim u ahba dagaalo hore ma ka dhaceen? Waa meel nooceeya haddaad noo faahfaahiso.
Deegaanka waxa uu ku yaalaa dhinaca galbeed ee magaalada Jawhar saldhig ciidan waa markii ugu horeysay sida dadka deegaanku ay sheegayaan oo ciidamo ka dhigaan magaalada Jowharna aad ugama foga. Marka waxay ka mid tahay deegaanada ay ciidamadu marka ay rabaan inay ilaaliyaan magaalooyinka ay ka degaan waa qeyb ka mid ah, laakiin ma aha meel hore ciidan ay u deganayeen ama laga bartay in dagaalada ciidan ay ka dhacaan. Waa markii ugu horeysay.
Hadda waxaa tilmaantay inay gacanta ku hayaan saldhiggii ciidamadii dowladda Soomaaliya iyo weliba kooxdaasi maleeshiyada ee horena saldhigga u samaysatay. Xaaladdu hadda waa sidee?
May xaaladdu hadda waa degan tahay. Wax dhaqdhaqaaq ciidan meesha kama socdaan. Markii ay irsaasku istaagtay xaaladda caadi isla markii kusoo noqotay, hadda xaaladdu way degan tahay.
Wahagaag dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa wariyahayga Xuseen Xasan Dhaqane oo isaga oo beledweyne ku sugan khadka telefoonka igu warramayay goor dhaweyd. Waxaan rabaa inaan nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee v o a.
Waa tahay markana dhinacii heesaha aan ku yara nasanno. Waxaan soo qabanayaa codadkii waa Sahra Axmed ee Bahaw Raxmade iyo Cabdiraxmaan Dheere iyo heeska Suul Dhabaale.
وا وحن سيدا أكل قعل عن كل سبايي نفس الميس وصدقنا عن كل سبايي نفس الميس وصدقنا
waa filayaa inaad ku wada raaxaysateen oo ku wada boganay codadkaasi Saare Axmed iyo sidoo kale Too Cabdiraxmaan Dheer iyo heeskii Suul Dhabaale halkaasii aad naga dhageysanaysaan wali waa Washington qodobada dhowr ah ayaa idaacadeena qaybaha dambe idu ku soo maqan oo ay qayb ka tahay dooda gaaban barnaamijka amuuraha Mareykanka iyo sidoo kale muddo ka badan sanad Itoobiya oo ka jirta xasilooni darro inteeda badan ku saleysan dagaalo u dhexeeya qoomiyadaha xilligan waqtiga sida uu yahay balse marka hore qodobadii wararkeena ugu waaweynaa bal dib aan mar kale idin maqashiino
dowladda Mareykanka ayaa ka digtay in lala macaamilo markab shidaalka qaado laga leeyahay dalka Iran kaas oo ku sugan badda Mediterranean-ka markabka ayaa hore u sii deysay maxkamadda dalka Britain kadib markii lagu qabtay amarka Gibraltar dowladda Mareykanka ayaa ku eedeynaysa in markabkaasi uu shidaal u sido maamulka Bashar al-Assad ee waddanka Suuriya. Xogayaal arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku tilmaamay go'aanka lagu sii daayay markabkaasi talaabo ayaan daraa.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegtay in ay si xoogan uga walaacsan tahay wararka sheegaya in shaqaale ka tirsan qunsuliyadda lagu xiray Shiinaha. Warbaahinta gudaha ee Hong Kong ayaa waxay tabinaysaa in ninkan oo lagu magacaabo Simon Judge uu isagu ku soo noqday uu ka tagay raadada magaalada Koonfureed ee Shanghai bishii aynu ku guday jirno 9-keedii waa bishaan markaasii uu ku ciitmay kulan uga qayb gali lahaa dhinaca magaalo kale oo xuduud la wadaagtay isla markaasina looga hadlay ganacsiga hase yeeshay ilaa iyo haatan lala ayaa halka jaan iyo cirib uu dhigay
Ruska ayaa maanta oo 3 cambaare ee gantaal aan nooca dhulka laga ridaa oo Mareykanku u tijaabiyay kaas oo ku soo beegmay 3 toddobaad oo kadib markii la xayiray ama la joojiyay heshiiskii hubka ee labada dal u dhexeeyay Mareykanku waxa uu si caad u qaaday jeedada kicinaya heysad military waxa sidaasi wakaaladda wararka ee dowladda Ruushka ay maamushay loo yaqaan taas uu sheegay wasiirka kuxigeenka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Ryabkov waxana uu Ryabkov sheegay in Ruushku aanu ka daalin waxa ugu yeeray tartanka hubka ee qaaliga waxana hadalkani uu ku soo beegmayaa ama uu imanayaa maalin kadib markii wasaaradda gaashaandhigga Mareykanku ay shaacisay tijaabadan
maalmo kadib markii uu dhacay qaraxii ka dhashay markab Ruushka uu leeyahay oo ka dhashay tijaabo lagu sameeyay qaybta raaderka ee markabkaasi oo kuwa nukliyeerka ah isla markaasina 5 qof ay ku dhinteen ayaa waxaa la damiyay dhowr xarumood oo Moscow ay leedahay oo maraakiibtaasi ah saraakiisha Vienna fadhigoodu uu yahay ayaa qaabilsan arrimaha la socodka hubka nukliyeerka iyo tijaabintooda waxa ay sheegeen maanta oo Talaada in 2 xarumood oo lagala soconayo hanaanka shaqo ee gantaalada la damiyay shaqooyinkoodii kadib markii uu ka kacay dab qaybta transmissionka lagu magacaabo isla markaasina lagu keediyo macluumaadka
halka warkaagaasi dhegaystayaal idin ka imanayaana waa idaacadda Fiidnimada VOA muddo ka badan sanad waxaa Itoobiya ka jiray xasilooni darro intooda badan ama inteeda badan ku saleysnay dagaalo u dhexeeya qoomiyadaha kala duwan haddaba intee ayay leegtahay in xasilooni darrada ka jirta meelo kamid ah Itoobiya ay soo jiidato kooxaha jihadiyiinta Haaruun Macruuf ayaa warbixintan noo diyaariyay
Maleeshiyaadka Daacish ayaa sheegay inay baahin doonaan macluumaad ku turjuman luqadda Amxaariga taasi oo khubarada ururada jihaadiyiinta ay u fasirteen inay doonayaan inay dad ka qortaan dalka Itoobiya hadalka Daacish ayaa ku jiray cajalad 3 daqiiqadood socotay oo bishii hore ay baahiyeen baro taageera Daacish kuwaasi oo ay ayideen warbaahinta ISIS muqaaladan ayaa baahiyay mid ka mid ah nashiidooyinka Daacish oo lagu turjumay afka Amxaariga waxayna ballan qaadeen inay baahin doonaan macluumaad kale oo ku turjuman luqadda Amxaariga oo ah mid ka mid ah labada luqadood ee dadka ugu badan ay ku hadlaan dalka Itoobiya Matt Bryden oo ah falanqeeye ku sugan gobolka geeska Afrika kana tirsan saha research wuxuu aaminsan yahay in Daacish ay doonayaan inay u baaqaan muslimiinta Ethiopia iyagoo ka faa'iideysanaya xasilooni darrada qoomiyadda ku saleysan ee dhawaanaha ka taagnay waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika.
ISIS sees in Ethiopia a potential opportunity. We know the group has been expanding its influence and its activities across Africa quite aggressively.
Waxa uu yiri waxa ay la tahay ISIS waxay u aragtaa Ethiopia fursad. Waxaan ognahay ayuu yiri in ururku ay doonayeen inay isku ballaariyaan Afrika si weyn, inkastoo aysan guulo waaweyn ka soo hoynin. Hase yeeshee waxay muujinayaan dadaal. Waxa uu sheegay Matt Bryden in laga yaabo in qalalaasaha Ethiopia uu ka sii daro inkastoo isbedelo siyaasadeed uu sameeyey Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. Isbedeladaasi oo ay ka mid ahaayeen xabsiyada oo laga sii daayay kumanaan maxaabiis ah iyo in heshiis lala galay dowladda Eritrea.
There are many groups that are disaffected and disgruntled by the way the transition is unfolding.
Waxa uu yidhi waxaa jira kooxo badan oo aan ku qanacsanayn isbedelada socda. Meeshii ay ka jiraan bulshooyin wax tabanaya, waxaa caadi ah in kooxaha xagjirka ah isku dayaan inay dad ka qortaan ama ay soo jiitaan taageerayaal ama ay ka samaystaan meel ay cagta dhigtaan. Waxaan aaminsanahay, ayuu yidhi, in ISIS ay isku dayso dhammaan tallaabooyinkaasi. Cajaladaha ISIS ay soo saartay waxay muujinayaan hamiga Daacish ee geeska Afrika. Garabka Daacish waxa uu Soomaaliya ka soo baxay bishii Oktoobar 2015, markaasi uu hogaamiyahooda Cabdiqaadir Moomin uu taageero u muujiyey hogaamiyaha Daacish Abubakar al-Baqdaadi. Ilaa xilligaasina waxay fadhiisin kooban ku lahaayeen buuraleyda gobolka Bari ee waqooyi Bari Soomaaliya. Waxay sidoo kale weerar ka geysteen Muqdisho iyo agagaarkeeda. Khubaradu waxay kaloo sheegeen in kooxdan ay la joogaan dad u dhashay dalka Ethiopia. Bishii December 2017, garabka Daacish ee Soomaaliya waxay baahiyeen codka nin ka tirsan Daacish oo u dhashay Ethiopia oo ku hadlaya luqadda Amxaariga, laguna magacaabay Abu Zubayr al-Xabash. Ma caddayn jagada uu ka hayay garabkaasi Daacish. Sannadkanna waxay Daacish baahisay cajalad sheegaysa inuu dhintay Abu Zubayr al-Xabash. Hase yeeshee muuqaalku ma sheegin sababta uu dhintay. Nin hore uga tirsanaa Daacish oo la hadlay idaacadda V O A waxa uu sheegay in kooxda Daacish ay ku jiraan ilaa 8 qof oo u dhashay dalka Ethiopia oo ka mid ah maleeshiyaadka kooxda oo lagu qiyaaso ilaa 300. Ugu dambayn, xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaan ka jawaabin codsiyo badan oo ay u dirtay V O A inay ka jawaabaan hadalka Daacish.
Wagaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxay noo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinayay Haaruun Maaruuf.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso efemyada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
waa tahay mar kale habeen wanaagsan. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Maxamed Cabdi Xasan ayaan la socodsiinay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. dhaqaalayahanada Maraykanka qaarkood ayaa qabaa in dagaalka dhaqaale u dhexeeya Maraykanka iyo Shiinaha dartii u dhaqaalaha Maraykanku xumaan doono marka la gaadho sannadka 2020-ka, iyadoo dhinaca kale madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu sheegay in arrintaas aan wax walwala laga qabin. haddaba aragtiyada arrimahan laga qabo ayaa waxaan ka waraystay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
run ahaantii sida aad la socoto, waxa aad isu soo tarayay dagaalka dhaqaale ee ka dhexeeya waddanka Shiinaha iyo dalka Maraykanka, inkastoo aad aragto inuu saameyn ku yeeshay labada waddanba dhaqaalahooda iyo waddamo kaleba. marka aad u fiirsato in waxyaabaha laga soo saaro dalka Mareykanka khaasatan hanooda ama baabuur ama waxyaabaha waaweyn ee mashiinada ee dunka Mareykanka u dhoofiyaan qayb qalabkaas kamida waxa lagu farsameeyaa wadanka Shiinaha in adduunkuna dhaqaalihiisu aad buu isugu xiran yahay oo qayb ka siimida qalabkaas ayaa Jarmalku u soo dhoofiyaa dalka Shiinaha Shiinaha ayaa qalabka hadana u soo dhoofiya in qaar kamida dalka Mareykanka marka dhaqaalahan adduunka oo dhan baa isku xiran waxaan moodaa hadda inuu saameyn badan ay ku sameeyay arrimahan Mareykanka iyo dhexeeya iyo Shiinaha mid kalena in waxaad moodaa maamulkan hadda jira ee madaxweynaha Trump oo inuu wali isagu aaminsan yahay arrimahan la sheegay ee dhaqaalaha inay saameyn weyn ku sameeyay inaan waxba ka jirin oo uu wali aaminsan yahay inuu dhaqaaluhu xoog leeyahay in uu sii kobcayo una kalsooni buuxda ku qabto laakiin marka aad u aragto sida hadda wax u socdaan waxa durba inoo muuqda calaamado sheegaya ama ha noqoto xagga ganacsiga ama ha noqoto xagga wax soo saarka in bishii hadda lasoo dhaafay ay qaarkood isdhimeen oo uu sidii xawliga uu ku socday uusan wali ku socon.
Waan gartay. Waxaa sidoo kale la sheegaa in dhinaca beerleyda Mareyko kale arrintu ay u taabatay oo ah badeeca uu Shiinuhu ka qaadan jiray dalka Mareykanka iyaga cabashadoodu ayay gaarsiintay.
Sida aad la socoto intaanan ka hadlin cabashadooda, beeraleydu dalka Mareykanka waxay u badan yihiin dad aad u taageera xisbiga jamhuuriga ah. Runtiina waxa dadkii ugu horreeyay ee ay ku dhacday dhibaatada dhaqaale markii uu dagaalkan Shiinaha iyo Mareykanka bilowday waxay ahayd beeraleyda. Saameyn badan bayna ku sameysay laakiin waxaad moodaa maamulka hadda jira ee Trump inuu sameeyo in uu waxyaabo lagu kabo beeraleyda oo dhaqaale ah uu hirgeliyey laakiin su-aashu waxa weeye intee bay sii socon doontaa in la kabo si aysan u dareemin xanuunka dagaalkan dhaqaale ee ka dhexeeya labada wadan laakiin waxa hadda is soo taraya oo kale dhinaca shidaalka oo hadda Shiinuhu shidaal badan oo shidaalka aan la sifayn crude oil ayuu wuxuu ka qaadan jiray dalka Mareykanka taa lafteedu waxaa laga yaabaa hadda inay dhaqaalaha Mareykanka saameyn ku samayso marka ma ahan oo keliya beeraleyda laakiin qaybo badan oo kamid a wax soo saarka dalka Mareykanka iyo ka Shiinaha ayay labadaba dhaawac gaarsiinaysaa hadduu dagaalka sii socdo.
Waan gartay. Shiinuhu dabcan waxyaabaha Mareykanka uga baahnaa wuxuu u wareegi karayaa dalal kale, waxaa la sheegaa dalka Brazil oo kale oo dhinaca beeraha wax soo saarka beeraha ku fiican. Marka haddii silsiladan amaba xiriirkan u dhexeeyey Mareykanka iyo ganacsada Mareykanka uu kala furmo oo Shiinuhu meel kale la xidho, muddo intee le'eg bay ku qaadanaysaa haddii tusaale ahaan laga noqdo amaba waxyaaba badan lagu heshiiyo in Shiinuhu uu dib ugu soo noqdo si wax uga iibsada ganacsada Mareykanka?
Runtii hadda sida la hadal hayo nooc kamid a hadda beeraleyda Mareykanka soybeanska soo saaro kale Shiinuhu wuxuu u gudbay inuu wadamo kale qaar badan ka iibsado marka way adkaan doontaa haddii uu Shiinuhu helo meelo uu sicirkiisu ka jaban yahay xagga xiriirka diblomaasiyadna uga fiican inuu alaabtan ka iibsado inuu dib ugu soo noqdo laakiin waxaa isweydiin mudan Shiinuhu ma ka maarmi karaa alaabta ay dalka Mareykanka kusoo iibsadaan waayo dhaqaalaha dalka Shiinuhu wuxuu aad sidoo kale ugu tiirsan yahay in ganacsatada Mareykanka ee ama ha noqoto maalgelin ama ha noqoto inay wax kasoo iibsadaan midda kale ee hadda Mareykanka iyo Shiinuhu ay isku afdhaafilayeen waxaa kamid a teknolojiyada iyo nidaamkan casriga ah ee hadda Shiinuhu wax kusoo saaro waa in badan oo qaarkoodna uu ka qaatay Mareykanka qaarna uu ka xaday oo waxyaabaha la isku maandaasiisan yahay uu kamid yahay marka mar walba Shiinuhu wuxuu u baahan yahay inuu ku tiirsanaado ganacsiga Mareykanka Mareykankuna uu u baahan yahay marka waxay moodaa haddii waxaan isii fikiraan oo isay siidashadan labada maamul u dhexeeya in uu keeni doono in haddu ay adkaatay in laysu soo dhaweeyo.
Waan gartay. Shir baa ka dhici doona dalka Faransiiska, waa dalalka quwadda dhinaca dhaqaalaha quwadda badan ee toddobada ah ee G7 loo yaqaano. Arrimahan iminka dhibaatooyinka dhaqaale sheegayo iyo dagaalka dhaqaale u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka, arrimahaas iyo sida lagu soo qaadi doono shirkaas.
Dabcan shir kasta oo ay isugu yimaadaan wadamadan ku horumaray xagga dhaqaale waa arrin adag taagan. Hadda sidaad warbixinadii u dambeysay aynu ku arkaynayna xataa wadanka Jarmalka baa hadda saameyn uu ku sameeyey arrintan. Marka way dabcan waa arrintan aad baa loogu lafaquri doonaa laakiin midda meesha taala waxay tahay madaxweynaha dalka Mareykanka isagu mar walba wuxuu ku celinayay inuusan weli diyaar u ahayn inuu heshiis la galo wadanka Shiinaha ilaa Shiinuhu ogolaado waxyaabaha laga dalbanayo. Marka waxaad moodaa weli kala fogaanshihii inuu jiro laakiin mar walba wadamadan ay ugu horeeyaan Faransiiska, Jarmalka iyo in ay isku daamiyaan labada wadan isu soo dhaweeyaan
dhaqaaluhu ayaa ku jira
waan garatay ugu dambeyntii dhinaca siyaasadeenu u beerno siyaasada gudaha ee Mareykanka ra'yi ururin uu soo saaray televisionka Fox News waan ognahay inuu xisbiga jamhuuriga iyo madaxweena Trump dhinaciisa uu u badan yahay oo xaqliyo ra'yi ururintaadu waxa sheegaysaa in madaxweynaha ay dhowr murashax oo dimuqraadiyi kaga horeeyaan haddii tusaale ahaan maanta doorasho la galo kii qofkii la dooran lahaa madaxweynuhu ka hadlay arrinta muxuu ka yidhi sideese loo arkay arrinta si guud
in run ahaantii in macaha madaxweynuhu waxyaabuu ka yidhi inagoo aan ku dheeraanin waxa dhab ah in maanta haddii doorasho dhacdo in dhaqaalaha waddanku aada buu u fiican yahay laakiin waxaa jira walwal dhaqaale in madaxweynaha Mareykanka laga horeeyo oo ay qayb ka mid ah doorashooyinka xisbiga dimuqraadiga laga soo bilaabay Joe Biden iyo kuwo kale ay ka horeeyaan shaki kuma jiro laakiin madaxweynuhu isagoo iyo kooxaha ku hareereysan waxayba aaminsan yihiin inaysan tani ka duwanayntii sanadkii 2016 ee dhammaan ra'yi ururintii lasoo ururiyey oo dhan ay tilmaamayeen in murashaxadii Hillary Clinton ay aada ugu horreysay madaxweynaha ayaa intaasi ay kasii haddana uu ka adkaaday marka mar walba waxaad moodaa inay aaminsan yihiin in marka xataa lagu daro hadda Focus oo ahaa mid aada ugu janjeera xisbiga jamhuuriga inay aaminsan yihiin waxyaabahan dadka laga soo ururinaya oo dhan inayna waaqaca rasmiga ku salaysnayn saaan
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dhaqaaleyahanada Mareykanka qaarkood oo sheegay in dagaalka dhaqaale ee ka dhex jira Shiinaha iyo Mareykanka dartii uu dhaqaalaha Mareykanka hoos u dhici doono markii la gaadho sanadka 2022. Tani barnaamijkan oo kala marka ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandeere ayaana dhegeystayaal barnaamijkaasi inala socodsiinayey haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaabana waxaana magaanta magaalada nairobi noogu soo diyaariyey wariyahaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khilaafyada isu soo taraya ee u dhexeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada Soomaalida oo muddooyinkan dambe gaar ahaan meelaha ay doorashooyinku ka dhacayaan iyo weliba qaar ka mid a madaxda hogaamiyaasha dowlad goboleedyada ay khilaaf u dhexeeyo muxuu ku salaysay khilaafkaasi goormuu soo bilowday maxaase lagu xallin karaa maadaama Soomaaliya ay tahay dal burburay oo u baahan dib u heshiisiin iyo in markaasi laysu dulqaato oo aan xoog iyo colaad iyo dagaal hor leh aan Soomaaliya dib loogu celin waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cali Daahir Cabdirashiid iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo labaduba ka faalooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda waxay joogaan labaduba magaalada Nairobi waxaa ku bilaabaya Cali Daahir Cabdirashiid
yaasiin waad mahadsan tahay adiga iyo asxaabta VOA-da waan salaamaya kolley wuxuu ku saabsan yahay unbaa inta badan laysla garanaya dadku ay ku sheegaan inuu yahay dastuurka laakiin si guudan waxaan leeyahay dowladnimada ayay ka mid tahay in la kala aragti doonaado wax buuran oo aan kala aragti doonashaha ahayna iyo ma muuqda anigayna jira
casow ustaad yaasiino waa mahadsan tahay waxa weeye dowlad goboleedyadu dastuurka Soomaaliya si uu sheegayo Soomaaliya waxa weeye dowlad federaal ah ayaa ummadaanu ku heshiisay maadaama dhibaatooyin badan ay dhexmareen dowladdii waxay aamintay oo ay maaragtay is-ictiqaadisay inay maaragtay iyada wax walba oo ku saabsan Soomaaliya inay iyadu kaligeed maamusho oo ay tiri qofkii aan i taageersanayn wax uu yahay ma leh cadkaanu amba ku cunay amba ku ciideeyay weeye arrinteedu dhibaatada meesha ay ka jirto maanta dowlad goboleedada ku jirtaana waxa weeye dowladan xamar joogta oo ka shar badan dowladihii hore jiri jiray kana dhib badan waxa ay ku haysaa ujeeddada Jubbaland waxa ay ku haysaa Galmudug oo ay ka dhigta tusbax go'ay maanta dhibka Soomaaliya ka jira waa qoladan Muqdisho joogta dowladda sheeganaysa
Cali Daahir waa dhageysanaysa calaasow waxa weeyaan dhaliisha uu dowladda u jeedinayo dowlad goboleedyada ay ku hayso iyo inay nidaamkii federaalka hirgeliyaan maxaad ka leedahay
horta walaalkay isaga laftiisa iyo naftayda iyo dadka Soomaaliyeed ee dhageysanaya waxaan ka raali gelinayaa xamar joogta ee dowladda sheeganaysa horta ma joogto ma sheeganaysa dowladdu waa dowladdii Soomaaliyeed ee lagu heshiiyey ummada Soomaaliyeed ay ku heshiisay in dowlad ay sameysato dadkana waa dadkii Soomaaliyeed soo dhaxbaxay dad cirka yimid horta ma aha dad Soomaaliyeed oo madaxdi qaranka taasi waa taas een faragelin dowlad Soomaali waa dowladdi Soomaaliya la leeyahay waa dowladdi dhexe waa udubkii dhexe ee guriga kala hayay ee dadkan iyo dadka isku hayay marka xaq bay u leeyihiin in ay ogaadaan gobolada maamul goboladeeda iyo waxa ka socda iyo nidaamka een federaalkuna wuxuu siinaya deynay mixwarka iyo udubdhaxadka dalkay dadka inay iyagu yihiin taasuma ayna ka shaqeynayaan iyagu
ee ala soo ee khilaafkani waxa uu soo bilowday ee 10kii sano ee ugu dambeeyay markasta oo dowlad goboleedyada la dhiso ama doorasho ay dhacayso khilaaf dowladdii iyo u dhaxayraya jira maxaa inta badan faragelinta shay loogu baahdaa oo ay dadka Soomaalidu iyagu isku fahmi waayeen waxa laga soo waraaqay la isdhaafsanayo qaramadii midoobay qoreyso igaad qoreyso oo aan dowladdii Soomaaliyeed baa ay ku lug lahayn inta badan
la jiifiyana banaan ba meeshan ka socota shalay wakiilka qaramada midoobay markuu ka hadlay arinta bay dhabo waxa la 48 saac uga baxay maanta reer Jubaland waxa lagu cadaadinayaa qaramada midoobay wakiil baa loo soo diray warkiisa aqbala meega afay leeyihiin mid kale walaalkay wuxuu wada dawladda ida wadanka dawladdu ah waxa dastuurka uu siinaya waxa weeye inaysan awood ay ku ida rool ku mayala karto ay dadkii ay ku cadaadiso ay xaq inay joogo ka ahaato dastuurku sheegaya uma jeedaan umadda niyad sami kama muuqat mar ay dacaayad ka fidiyaan hadii axdi la dhigto in axdiga laga soo baxo al muslimuun ala shuruudihim bal wixii shardi ah la galo in laga soo baxo tan kale waxaan ka wadaa binaadanka waxa uu dhigta marka aan leeyahay dastuurkooda wuxuu sheegayaa inay dadku maamul goboleedyo samaysan karaan nimanka wixii oo dhan waa buriyeen hadda joog
een cali daahir ee dastuurka soomaaliya ilaahay lixdankii markii la qoray waxyaabo badan oo waxaa jira een aan dastuurkan qabyada ku jirin oo inta badan la ilaaliyo ma dhici kartaa khilaafka sida uu dhikar u sheegay in dastuurkii oo lagu dhaqmay dowladda dastuurka ay ilaaliso dowlad goboleedyo ilaaliyay inay yihiin
een way dhici kartaa waxaan horta aan kala saarno waxna waa wax asal ah oo wax la isku haya ah oo asal ah waxna waa wax xirfad iyo waxyaabo ku saabsan walaalkay waxaanu ka shaqeynayaa dhan waa een waa waxyaabaha uu ku wareegsan laakiin waxa asalka ah waxay tahay in dalkani hal dowlad leeyahay dowlad federaal oo een ka wada dhaxaysa dadkan oo maamul goboladeedu baarlamaan ay ku leeyihiin iyagu matalaad ku leeyihiin oo wixii ay ka tabarayaan iyaga dantooda fuliya dastuurkuna
ma jiro walaalkay maanta iga raali ah waa
walaalkay maanta baarlamaan ma jiro
marka gaban dhageysan
baarlamaanka sare iyo midka hoose labadaba ma jiraan Soomaaliya maanta waxa ka socota nin dooran doorto waxa u dhaadeen dadka saxu dambaajisa wax ka jiro dastuurana ma jiraan
ayaga burburiyan
hadayna jirin dawladnimadu waanu ka hadlaynaa marka maxay tahay baarlamaan ma jiro marka aad leedahay Soomaaliya ma jirto macnaheedu weeye
baarlamaanku baarlamaan usumum muunajira baarlamaan usumum bug muunajira
baarlamaanku anoo ku ixtiraamaya adiga iyo dadka ay dhageysan doonaan waxaan leeyahay baarlamaanku wuu jiraa baarlamaan aniga iyo adiga ina matala oo Soomaaliyo dhan matala oo xamar ay xaruntoodu tahay ba jira een Jubaland iyo maamul goboleedyada Soomaaliyo dhan ay ku leeyihiin matalaad oo maamul goboleedyadu kuwa labada aqal hadaynu kala saarno aqalka sare oo kale waxa labadaba waxa laga soo doortaa deegaanadooda laakiin midna deegaan buu ku yimidna 4.5 buu ku yimid marka waxaan ku leeyahay dawlad way jiraan baarlamaan laakiin fikradda waa lagu kala duwanaan karaa dawladduna hawlaheedii bay wadataa haloo een cagta haloo dhigo dawladda hal taageero dawladdu si fiican bay u shaqeynaysaa baan anigu aaminsanahay
ee ugu dambeyntii maxamed maxamed cali soo maxaad hal aragtaa hadii aad leedahay ee dawladdii ku dhaqmayso dastuurkii oo federaalkii meel gelinayso qaabkeeda jalaal lahayd in wax lagu maamulo
qaabkan anigu jecelaa waxa weeye qaabkii maaragtay dadkan ay ku soo wax lagu soo waday oo maaragtay maxaan isku diidana maxaan isla qabsatarna oo sidaas iyo xiwaarka iyo furfuraashada ahayd oo Soomaaliya laga rabay waxaan kaloo leeyahay oo ku soo gabagabeynaya shirka ka socda dhuusamareed ninkii ka qayb gala waa qaim maxaa yeelay ayagaa maamulkii ka jiray sharciga dawladda ahaa ayagaa burburiyay ayagii baa waxay leeyihiin dabooshiisiin hal sameeyo laba qabiilo dagaal ka dhexeeyna ma joogto
ugu dambeyntii Cali Daahir Cabdirashiid muxuu yahay halku
aniga halku wuxuu ila muuqdaa in dawladdu qorsho fiican bay wadaa galmudug waxaynu ogeyn in ra'iisul wasaaruhu fadhiyay 45 cisho galmudugta walaalkay carabka ku celinaya waxa weeyaan maanta waa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu waa ra'iisul galmudug waxa u shaqeynayaan maanta ugu dambeysay waxaynu maqleynay in een hobiyo dhismaheedii la wado oo ra'iisul wasaaruhu u soo dhaweeyay wafdi ka yimid qadar dhismahoodana een ay ku deeqeen lacagti lagu dhisi lahaa
dadka deegaanka
marka waxaan leeyahay ama dadka deegaanku waa dad Soomaaliyeed dawladdeena
ayagoo
dawladdeena u hoggaansan yihiin marka waxaan leeyahay macnaha waa turantrooyin yar waxan mooyane meel bay noo soconaa meesha noo soconaana waa qaran dhismo Soomaaliyeed hala taageera dawladda fikrada ahaan waynu ku kala duwanaan karnaa laakiin waxaan noo soconaa waa Soomaaliya oo mida Soomaaliya oo guuleysata khayr yaa noo noqonaysa diktatori
ma doonin
muuqdo qaran Soomaaliyeed
la waa tahay nabadii nule aad ayadu ma tahay Maxamed Maxamuud Cali Sow iyo Cali Daahir Cabdirashiid oo labadu waa ka faalooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda labadu waxay joogaan magaalada Nairobi doodigaan inta ay joogto inta mar kale wada ku kulmi doona hadii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
gaagreystiyal aanu intaasii kaga nabadno xubintii dooda gaabnayd oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo wariyahayaga magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wadare wali waxa naga socotaan idaacada fiidnimo ee VOA
waa tahay markana warna soo gaaray Cabdi Xakiimow waxa la leeyahay maamulka Jubaland ayaa sheegay in la xiray xuduudaha magaalada Kismaayo ee dhulka cirka iyo badda laga bilaabo caawa 6da magribnimo ilaa iyo 23da bishan oo ah maalin kadib doorashada madaxtinimo ee Jubaland marka ay dhacayso hadaba go'aankaasi ayaa waxa uu iimaanaya iyadoo maanta dhinaca kale to ay musharaxiinta ku dhadhawaad 4 kamida musharaxiinta xilka madaxtinimo ee Jubaland ee dhinaca Axmed Maxamed Islaan ay iyagu jeediyeen qodobado go'aankan ayaa sidoo kale to waxa lagu sheegay warqada caawa ka soo baxday gudiga amniga ee dowlad goboleedka Jubaland go'aankan ayaa waxa la sheegay in la joojiyay dhamaanba dhaqdhaqaaqyadii ciidamada ee magaalada Kismaayo iyo hareeraheeda ee maalinta doorashada oo ku beegan 22ka bishan Agoosto go'aankan ayaa ugu dambeyntii faray ayaa la yiraahay hay'adaha amniga ee dowlad goboleedka Jubaland ciidamada AMISOM ee maamula garoonka diyaaradaha ee Kismaayo dekedda Kismaayo iyo baraha kontrolada laga galo magaalada in ay xaqiijiyeen in la meel mariyo go'aankan guud ahaanba ku saleysan in hawada cirka badda iyo dhulka aan magaalada laga soo gali karin haye Cabdi Xakiim
waa gaga saraad baad mahadsan tahay markan naga gabadhii idaacadeena ku dhownahay waxaynu adiga iyo aniga dhageystayaasha ku wada nasan doonaa mid ka mid ah saraad dabacsan ee aan ugu talagalay وهجاج دقيستي يلا هيا استاسين إن كسر جو جبين تودا إذا عديد في دم هالك سويد الشريد كل سعوتيين سار عبد الحميد يعني وعبد الحكيم محمد شروعة ثانية كلة الدبان وحمد الله نهس دايو نبدأ بريو دلبيدي بدها معك كلامك